Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, сиз Азаттыктын радио уктурууларын уга баштадыңыз. Кыргызстандын акыйкатчысы өлүм жазасын киргизүүгө каршы пикирин билдирди. Президент Жапаров уулунун Берекет банкка негиздөөчү болгону тууралуу маалымат берди. Мэрия Бишкектин 2050 жылга чейинки башкы планынын долбоорун жарыялады. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Уктурууну Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдин Абиулу алып барам. Алгач сиздерди соңку жаңылыктар менен тааныштыралы. 2-ноябрга караган түнү Одесса облусуна орусиялык дрондор менен соккурулуп, анын кесепетинен 2 адам каза болуп, дагы 3 жараталды. Бул тууралуу облус администрациясынын башчысы Олег Кипер билдирди. Анын айтымында унаа токтотуучу ачык жайда турган 5 жүк ташуучу техника жабыркаган, алардын төртөөндө жүк жок болчу. Ал эми бирөөсүндө буурчак жүктөлгөн. Чабуул эч кандай аскердик мааниси жок, жарандык объектилерге шахет дрондор менен жасалды, деп жазды Кипер. Днепропетровск облусунда ракеталык аткылоо жана дрондордун чабуулдарынан 4 адам каза болду. Алардын 2, 11 жана 14 жаштагы балдар. Облустун бир нече райондорунда жеке үйлөр, инфраструктура, унаа жана дүкөн зыянга учураган. Ал арада Орусиянын Краснодар аймагындагы Туапсе портуна 2-ноябрга караган түнү украиналык учкучсуз аппараттар танкер жана мунай куюучу терминалга чабуул койгонун аймактын ыкчам штабы кабарлады. Маалыматта дрон сыныктары танкерге түшүп өрт чыкканы айтылат. Мындан тышкары терминалга, темир жол бекетинин имаратына зыян келтирилгени дагы кабарланды. Баштапкы маалыматтарга караганда жараталгандар жок. Астра телеграм каналы порттогу чабуулдан кийин кеминде 3 жерде өрт чыкканын жазды. Чүй облусунун Маск районунда бир киши аялын өлтүрүүгө шектелип кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкы башкармалыгы билдиргендей, райондук милицияга 1-ноябрда маалымат түшкөн. Ыкчам тергөө тобу окуя болгон бала айылчы айылына барганда 1962 жылы туулган ЭС аттуу жаран мас абалында 49 жаштагы жубайына куралдан ок чыгарганы аныкталган. Ал алган жаратынан улам ошол жерде каза болгон. Москва райондук милициясы кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Шектүү жаран райондук милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тиешелүү соттук медициналык экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары уланууда. Президент Садыр Жапаров жаңы ачылган Берекет банк жана ага уулу Нурдөөлөт Нургожоевдун негиздөөчүлөрдүн бири болгону тууралуу 2-ноябрда кабар агенттигине курган маегинде маалымат берди. Жаңы Санарип банк ачуу сунушун Binance компаниясынын кожоюну Чанпен Чжао бергенин. Президент аны мамлекеттик кылып ачууну сунуштаганда Чжао ага макул болбогонун айткан. Марат Султановду мурдагы банкир катары чакырып, уюштуруу иштерин жүргүзүүнү сурандым. Чанпен Чжао менен Марат Абдыразакович Нурдөөлөт дагы кирсин деп суранышты. Ары ойлонуп, бери ойлонуп, анан мамлекеттин бир тыйын тиешеси жок болгондон кийин мейли деп уруксат бердим. Алар менен аралашып тажрыйба топтой берсин дедим. Мамлекеттик иштерге киришпей, жеке иштери менен алек болгондору жакшы эмеспи? Деди Садыр Жапаров. Президент жаңачылган Берекет банкка башка дагы негиздөөчүлөр кошуларын, банк көбүнчө виртуалдык активдер жана санарип валюталар менен иш алып барарын тактады. Жапаров анын туугандары жана жакындары саясатка аралашпай турганын, ал балдарына өлкөгө инвестор тартуу менен алектенүүнү сунуштап келатканын билдирди. Жакын туугандары Кыргызстанга инвестиция тартып жатканын, бул боюнча президенттин мөөнөтү аяктап жатканда ачык маалымат берерин кошумчалады. Ал балдары Рустам менен Нурдөөлөт экономика жана финансы боюнча адистикти окуганын тактады. Binance криптовалюталык компаниясынын негиздөөчүсү Чанпен Чжао быйыл жайында президент Жапаровдун коомдук кеңешчиси болуп дайындалган. Ал 24 октябрда Бишкекте өткөн виртуалдык активдерди жана блокчейн технологияларын өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынына катышкан. Берекет банктын түзүлгөнү боюнча маалымат 31 октябрда чыкты. Анда жаңачылган банктын негиздөөчүлөрү Садыр Жапаровдун кичүү уулу Нурдөөлөт Нургожоев жана Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Марат Султанов экени белгилүү болгон. Литвада катталган онлайн банк Revolut Евробиримдикте жарандыгы же убактылуу жашоого уруксаты жок орусиялык кардарларына эсептер жабыларын эскерте баштады. Банк бул чечимин Украинадагы согуш үчүн Орусияга каршы Евробиримдик кабыл алган 19-санкциялар пакетине таянып түшүндүргөн. Буга чейин Revolut банкынан эсепте Европада жашоого уруксаты бар же узак мөөнөттү D категориялуу улуттук визасы бар Орусия жарандары гана ача алышчу. Ишембиге караган түнү мурда D категориядагы виза менен эсеп ачкан колдонуучуларга 2 кат жөнөтүлдү. Биринчисинде алардан Евро биримдикке мүчө мамлекетте, Европа экономикалык аймагына кирген өлкөдө же Швейцарияда берилген жарактуу убактылуу туруктуу жашоо уруксаттарынын көчүрмөсүн же болбосо европалык паспортунун бар экенин тастыктаган документин жөнөтүүсү талап кылынган. Экинчи катты болсо кардар менен түзүлгөн келишим жылдын аягында токтотулары маалымдалды. 31-декабрга чейин колдонуучуга эсепке акча салууга, карта менен төлөөгө, банкоматтан нактылай чыгарып алууга жана Revolut ичиндеги башка эсептерге акча жөнөтүүгө тыюу салынды. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтсөк, узап бараткан аптадагы актуалдуу темалардан Кыргызстандын акыйкатчысы өлүм жазасын киргизүүгө каршы пикирин билдирди. Андан көрө тергөөнүн сапатын жакшыртууга, сот адилеттигин камсыздоого, зомбулукту алдын алуу чараларын күчөтүүгө чакырды. Сентябрдын соңунда 17 жаштагы окуучу кыздын зордукталып өлтүрүлүшү коомчулуктун курч реакциясын жараткан. Анын алдында дагы катарынан үрөө учурган кылмыштар катталган эле. Ошондон кийин коомчулукта өлүм жазасын киргизүү талаптары дагы айтылып, октябрда мыйзам долбоору президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен коомдук талкууга чыккан. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
30-октябрда Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу координатору Антия Граве жана уюмдун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын Борбор Азиядагы аймактык өкүлү Матильда Богнер менен жолугушуу учурунда Кыргызстанда өлүм жазасын киргизүү демилгесине каршы экенин билдирди. Акыйкатчы өлкөдө аялдарга жана балдарга каршы жасалган кылмыштар жыл сайын 30% көбөйүп жатканын белгилеп, бирок өлүм жазасы көйгөйдү чечпейт деп эсептейт.
Ички иштер министрлигинин маалыматына таянсак, аялдарга жана балдарга карата жасалган кылмыштардын саны жылдан жылга 36% көбөйүүдө. Эми бизнес статистикабызды карап көрсөк, 2024 жылы гана биздин институтка келип түшкөн кайрылуулардын 64.1% сот жана укук коргоо органдарынын ишмердигине байланыштуу болгон. Мындан улам биз коомдун каргашалуу окуяларга болгон эмоционалдуу реакциясын да түшүнүп жатабыз. Бирок өлүм жазасы көйгөйдү чечпейт деп эсептейбиз. Анын ордуна аялдар жана балдарга карата кылмыш иштеринин алдын алуу чараларын күчөтүп, тергөөнүн сапатын жакшыртып, кылмышкер жазадан качып кутулууга сөзсүз түрдө мыйзам жоопкерчилигине тартылышын кепилдеген шарт түзүшүбүз керек деп ойлойм.
Жолугушууда Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү акыйкатчынын пикирин колдоп, өлүм жазасын кайтаруу Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелерине каршы келерин эскертишти. Ал тапта Европарламенттин депутаты Начо Санчес Амор Кыргызстанда өлүм жазасын кайтаруу демилгесин сынга алып, Еврокомиссияга кайрылды. Начо Санчес бул чара Кыргызстанда гендерлик зомбулуктун себептерин токтото албасын, эң жогорку жаза өлүм жазасын колдонууну кеңейтерин белгиледи. Кыргызстанда сентябрдын соңунда 17 жаштагы окуучу кыздын зорлукталып, мыкаачылык менен өлтүрүлүшү коомчулуктун үрөйүн учуруп, курч реакцияларды жараткан. Коомчулукта мындай кылмыштарга өлүм жазасын киргизүү талаптары айтылган. 13-октябрда Кыргызстандын баш мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Документти өлкө президентинин администрациясы иштеп чыккан. Долбоордо баш мыйзамдын 25-беренесине жаңы норма киргизүү сунушталууда. Ага ылайык, ар бир адамдын жашоо укугу ажыратылгыс деп белгиленгени менен өлүм жазасы балдарды зордуктоо жана зордуктоо менен коштолгон адам өлтүрүү үчүн мыйзам менен белгилениши мүмкүн. Талкуунун мөөнөтү 28-октябрда бүттү. Эми документтин тагдырын жогорку кеңештин жаңы шайланган депутаттары чечет. Өлүм жазасы талкууланып жаткан учурда ага каршы пикирин билдиргендер Кыргызстанда сот системасы, кылмыш ишин тергөө, кылмышты далилдөө боюнча укук коргоо органдарынын иши өлүм жазасын киргизүүгө даяр эмес экендигин белгилеп жатышты. Кылымшамы Бөйүкмөт уюмунда көп жылдар юрист болуп иштеген Акынбек Ногоев учурда адвокаттык менен алектенет.
Биздин ата бабалар дайыма айтып келген да, өмүр Кудайдан, өлүм да Кудайдан деп. Бул жөн эле сөздөр эмес, бул терең философия, адамзаттын түпкү наркы. Көпчүлүк өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстан дагы өлүм жазасын токтотуу менен цивилизациялык кадам жасаган. Албетте, азыркы кезде Кыргызстанда жүрөк ооруган оор кылмыштар, адилетсиздиктер болуп жатат. Бирок мен айтып кетмекчимин, өлүм жазасы эч качан адилеттүүлүктү алып келген эмес, алып келбейт. Тескерисинче, ал өч алуу сезимин күчөтөт жана мамлекеттин да адам өмүрүн алып коюу укугу бар деген коркунуч прецеденти жаратат.
Өлүм жазасын киргизүү темилкесине буга чейин бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, институттар каршы пикирин билдиришти. Кыргызстанда 1998-жылы өлүм жазасына мораторий киргизилген. 2007-жылы Жогорку Кеңеш андай жазаны өмүр бою эркинен ажыратууга алмаштырган. 2010-жылы Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пактка кошумча 2-чи факультативдик протоколду ратификациялаган. Ал эми 2021-жылы кабыл алынган баш мыйзам өлүм жазасын колдонууга тыюу салат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Ушул аптада Бишкек шаарынын мэриясы Борбор калаанын башкы планынын долбоорун жарыялады. Бул боюнча эми 24-25 декабрда коомдук талкуу өтмөк болду. Анын негизинде түшкөн сунуш пикирлер шаардык кеңешке сунушталат. Башкы план министрлер кабинетинин токтому менен даярдалып, анда 2050-жылга чейинки мөөнөт камтылган. Алдын ала маалымдалгандай, шаардын айланасында темир жол магистралын төшөп, ичине тыгынды жоюу үчүн трамвай жүргүзүү каралган. Башкы пландагы мындан башка дагы жаңылыктар тууралуу кесиптешим Рахат Кеңешова айтып берет.
Мэрия Бишкектин алдыдагы 25 жылга карата өнүгүү планынын негизги багыттарын жарыялады. Санкт-Петербург шаар курулуш илимий изилдөө институту даярдаган документте турак жай фонду, транспорт, жашылдандыруу системасынын өзгөрүү стратегиясы жана башка маселелер камтылган. Мисалы, 2050-жылга чейин Бишкек шаарынын аянты өзгөрбөйт, ушул тапта калаанын аянты 41 000 гектарды түзөт. Документке ылайык, биринчи кезекте шаардын ар бир районун өз өзүнчө өнүк максат кылынган. Бишкек шаар курулуш жана архитектура башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Азирет Азимов.
Борбордук бөлүгүн эле өнүктүрө бербестен, ушул шаардын дагы чет жакасындагы өнүктүрүп, мындайча айтканда Ленин районунун өзүнүн борборун, 1-май районунун өзүнүн борборун, жаңы курулуп жаткан стадиондун чөлкөмү, ошол тарап Ленин районунун жаңы башкы бөлүкчөсү болот өзүнүн борбору. 1-май районунун борбору бул жанагы курулуп жаткан азыркы жаңы вокзал, Ош базары, схема размещения социальных объектов деп туруп 3 схема жасалат. Мектептер кайсы жерде жайгашат, бала бакчалар кайсы жерде жайгашат, ооруканалар кайсы жерде жайгашат деген 3 кошумча схема бекитилет. Мурдагы башкы планда андай жок болчу.
Сунушталып жаткан башкы планда алдын ала эсептер көп. Ушул тапта шаарда 1 200 000 киши жашайт десек, 25 жылдан соң 2 000 000 жетери көрсөтүлгөн. Азыр калаада 117 мектеп иштеп жатса, дагы 153 мектеп куруу зарыл. Азыр жалпы 118 бала бакча болсо, келечекте ар бир райондо ушунчадан бакча болушу шарт. Башкача айтканда, тургундар үйдөн чыгып 500 метрден кийин эле мектепке же бала бакчага кирип кетиши керек. Муну менен шаардагы тыгын маселеси чечилет деп күтүлүүдө. Бишкек шаар курулуш жана архитектура башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Азирет Азимов.
Бүгүнкү күндө мамлекеттин жери, муниципалдык жерлери жетишсиз. Бүт социалдык объектлердин баарын камтып кеткенге. Эгер мисалы үчүн бир жерге бала бакча каралып кала турган болсо, мамлекет ал жерди кантип ишке ашырыш керек? Бул жанагы укуктук документте, правила земли пользования застройкиде ошонун баары камтылат.
Мындан тышкары шаардагы транспорт системасын жаңылоо каралган. Шаардын айланасына 175 километрлик темир жол магистрали төшөлүп, мындан тышкары автомобилдик айлама жол түшөт. Башкы көчөлөрдө муниципалдык транспорт үчүн өзүнчө чек сызылат. Жолго метробус менен трамвайлар чыгышы мүмкүн. Архитекторлор документте көп жакшы көрүнүштөр менен кошо айрым кемчиликтер бар экенин дагы белгилеп жатышат. архитектор Ишембай Кадырбеков.
Схема расселения кылган экен, бул Бишкекти тиги маселени карап атканда ушу агломерацияны караганы жакшы. Бирок ал негизи алар оюн айткан экен, ушундай кылыш керек деп. 2050 жылы 300 миңдей адамдык көп болот экен да, иштей турган мүмкүнчүлүгү бар адамдар экен. Демек 300 миң адамга жумуш табыш керек. Ал үчүн ишкана куруш керек, промышленностьтер куруш керек. А каяка курат? Эмне курат? Транспортный схема жакшы. Бир гана нерсеси эми шаардын ичинде рельсовый трамвайларды курабыз деген ошого таң калып атам да, анда троллейбустар эмне үчүн жок болду?
Жаңы башкы планда мэрия Бишкекте жашыл аймактарды жана эс алуучу жайларды кеңейтүүнү пландаган. Ушул тапта алардын басымдуу бөлүгү шаардын түштүк тарабында Октябрь районунун аймагында жайгашкан. Жаңы башкы планда эс алуу жайларын Алаарча жана Алымидин суусун жийиктей жайгаштыруу пландалууда. Эколог Дмитрий Переяславский.
Конечно, это не окончательный вариант.
Албетте, бул эми акыркы план эмес да. Бирок биз парк жана скверлер боюнча муниципалдык карыз абдан жогору экенин көрүп турабыз. Административдик аймактык реформадан кийин шаардын батыш жана чыгыш тараптарында парктарды уюштуруу менен бул көрсөткүчтү төмөндөтүүгө болот. Бирок мен азыр муну көрө алган жокмун. Жаңы конуштарда парктар боюнча маселе бар. Бирок мен ал жерде азыраак кабат үйлөрдү гана көрдүм. Эл 500 метрге чейин жашыл зонасы жок жашайт. Ленин районунда 1% жашыл аймак бар. Ал жерди да ойлонуу керек. Мен чөнтөк парктары үчүн жер табууну сунуштайт элем.
О создании карманных парков.
Азырынча шаар бийлиги бул башкы планды иштеп чыгууга канча каражат кеткенин айта элек. Мындан тышкары аны ишке ашырууга канча каражат зарыл экени дагы белгисиз. Мэрия муну коомдук талкуудан кийин санай турганын билдирүүдө. Бишкек шаар курулуш жана архитектура башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Азирет Азимов.
Башкы планды бекитилгенден кийин аябай кечендетилип жанагы техникалык документтер кабыл алынып калган да. Мурдагы учурдачы. 2006 жылы башкы план бекитилди, андан кийин 2019 жылы ПДП бекилип, 2020 жылы ПЗС бекилип атат да. Азыр биз андай мүмкүнчүлүктөрдү кетирбешибиз керек. Мэрия бул тараптуу иштеп жатат бүгүнкү күндө. 2026 жылы жарым жылдыгында жанагы ПЗС менен ПДП'сын бекитип берүү. Комплекс ошол эки документ бекитилгенден кийин жанагы сиз айткандай башаламаны куруу бөгөт коюлат.
Бишкек шаарынын башкы планынын долбоору боюнча 24-25 декабрда коомдук талкуу өтөт. Анын негизинде түшкөн сунуш пикирлер каралып, шаардык кеңешке сунушталат. Башкы план министрлер кабинетинин токтому менен даярдалып, анда 2050 жылга чейинки мөөнөт камтылат. Рахат Кенешова, Жазгүл Каримова, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Окторубузду улантабыз. АКШнын каржы министрлиги Орусиянын мунай компаниясына каршы санкция салды. Кара тизмеде ири Роснефть жана Лукойл компаниялары бар. Санкциялар бул компанияларга караштуу 50 ашык туунду ишканаларга дагы жайылат. Күйүүчү жана майлоочу майлардын негизинен Орусиядан ташып келген Кыргызстандын базарына мунун кандай таасири болот? Кубатбек Айбашев саясат салып көрдү.
Америка Кошмо Штаттарынын санкциялары бул компанияларга караштуу Орусиядагы 50 ашык туунду ишканаларга да жайылат. Кошмо Штаттардын финансы министри Скотт Бессенттен билдирүүсүндө мындай чектөөлөр Орус бийлигинин Украинада тынчтык процессин алга жылдырууга олуттук алуусу жок болгон үчүн киргизилгенин түшүндүрдү.
Путиндин бул мааниси жок согушту токтотуудан баш тартканын эске алып, финансы министрлиги Кремлдин согуш машинасын каржылаган эки ири мунай компаниясына санкция салды. Министрлик зарыл болсо президент Трампты дагы бир согушту токтотуу аракеттерин колдоо үчүн кошумча чара көрүүгө даяр. Биз өнөктөштөрдү бизге кошулууга жана бул санкцияларды сактоого үндөйбүз.
Америка Кошмо Штаттары менен катар эле 23 октябрда Евро биримдикте Орусияга каршы санкциялардын 19 пакетин кабыл алды. Ал пакетте Роснефть жана Лукойл компанияларын камтыйт. Санкцияга кабылган компаниялар менен кандайдыр бир ишкер байланыш түзүп, сатып алуу операцияларын жүргүзгөн тараптарга да чара колдонулушу мүмкүн. Кыргызстан бир жылда 1,200,000 тонна мунай затын керектесе, анын 90% ашуунун Орусиядан импорттойт. Мунай негизинен Омск, Орск, Ачинск заводдоруна келет. Эң ири жеткирүүчү компания Газпромнефть Омскидеги, Роснефть Ачинскдеги өздөрүнүн мунайды кайра иштетүүчү заводдорунан алып келип сатат. Орусиядагы мунай компанияларына салынып жаткан жапырт санкциялар алардын мунай экспортуна дагы да тоскоолдуктарды жаратпай койбойт. Анын үстүнө соңку кездердеги Омск, Орск, Яйск жана Ачинсктеги мунайды кайра иштетүүчү заводдоруна жасалып жаткан дрондук чабуулдар алардын ишин үзгүлтүккө учуратып келет. Мындан улам Орусиянын өзүндө мунай таңкыстыгы жаралып, экспортту чектөөгө жана бааны көтөрүүгө түртүп жатат. Дээрлик бүт бойдон Орусиянын заводдорун карап отурган Кыргызстандын мунай рыногуна бул оңбогондой катуу сокку болууда. Соңку 2-3 айдан бери бензин менен дизель отунунун баасы 3-5 сомго кымбаттап кетти жана ал аз келгенсип мунай тартыштыгы күн сайын күчөп барат. Экономикалык талдоочу Марат Мусуралиев Кыргызстан мунай затынын импортуна көз каранды өлкө катары өз тобокелдиктерин болушунча жеңилдетип алышы керек болчу деп эсептейт.
Европа эмне себептен Газпромдун кеткенине жеңилдетип эле көтөрдү? Европа 2009 жылдан баштап Катарынан 3 энергопакет кабыл алды. Ошо менен бүт Европанын мамлекеттерде милдеттүү кылды. Биринчиси газды, мунайды, башка мындай күйүүчү нерсени импортту кылганда бир мамлекетке эмес, минимум 3-4 мамлекетке бөлгүлө деп талап кылды. Аны аткарганга милдеттүү болду. Экинчиден диверсификация не только по поставщикам, а по странам транзитерам. Үчүнчүдөн поставщиктерге Европанын ичинде магистральный жана сетевой компанияны сатып алганга тыюу салды да. Кыргызстанга деле ошо Европада 3 энергопакетти кабыл алыш керек. Анда биз деле ошо поставщиктерди диверсификациялоо кылсак болмок да. А эгерде бир эле поставщикке таянсак, анан ал поставщик өз өзүнө кыйшайып кетсе же башка себептен бизге газды бербей койсо, эмне шаарды, бүт үйлөрүбүздү тондуруп калабызбы?
Орусияда болуп жаткан мунай каачылыгы күчөп, анын кесепети кыргыз базарында шаштырып киргенден кийин өкмөт ар кайсы жактан альтернативдүү булактарды издеп кирди. Учурда Казакстан, Азербайжан, Түркмөнстан жана Иран багыттары жөнүндө сөздөр айтылууда. Роснефттин Кыргызстанда да РН Кыргыз нефтепродукт жабык акционердик коому деп аталган тоонду ишканасы бар. Ал өлкөгө Орусиядан мунай импортун жасаган жана чекине саткан ири компаниялардын бештигине кирет. Алып келген мунайды өзүнүн Бишкек жана Чүй облусундагы бир нече мунай бекеттери аркылуу сатат. Болжолдуу эсептер компаниянын 2024 жылдагы кыргыз рыногунда саткан мунайынын баасы 5 миллиард сомго чукул болгонун көрсөтөт. Мындан улам Роснефттин Орусиядагы баш компанияларына салынган санкциялар Кыргызстандагы мунай рыногуна кандай таасир кылышы мүмкүн деген табигый суроону жаратат. Кыргызстандагы жеткирүүчүлөр жана дистрибьюторлор ассоциациясынын жетекчиси Гүлнара Үскөнбаева Орусияда болуп жаткан каачылыктар кыргыз базарында да кымбаттоолордун чынжыржасын жаратарын айтат.
Перевозка подорожала уже.
Жеткирүүлөрдүн кымбаттаганына бир айдан ашты, эки эсе кымбаттады. Күйүүчү майдын кымбаттаганына чейин эле. Транспортчулар бааны көтөрдү. Биз эч кайда кете албайбыз. Негизинен автомобилдик транспорт менен ташыйбыз да, темир жол менен аз. Айла жок төлөп жатабыз. Эми дагы көтөрүшөт дагы күйүүчү май тартыштыгы жаралды дешет. Биз эмне кылмак элек? Биз дагы товардын бааларын көтөрөбүз. Ансыз болбойт да. Бул баага таасир кылат. Курс кымбаттаса, транспорт чыгымы өссө, баа дагы көтөрүлөт да. Көп товарлар боюнча биз импортко көз каранды өлкөбүз да. Биз тышкы өндүрүшкө көз карандыбыз.
Мы зависим от внешнего производства.
Буга чейин жыл башында Орусиядагы Газпром нефть холдингине санкциялар салынганда анын Кыргызстандагы туундуу компанияларда тезмеге киргизилген болчу. Бирок Газпром нефть Азия операциялык компания аталышын Мунай Пром деп өзгөртүп алып, ишмердигин улантып кеткен. Орусиянын Украинага каршы жүргүзгөн согушун жана аскердик коргонуу комплексин колдоого багытталган иш аракеттерге катышканы үчүн Кыргызстандагы 20 ашуун коммерциялык компаниялар менен банктар санкцияга кириптер болушууда. Акыркы жолу АКШнын финансы министрлиги Кыргызстандагы Толубай банк менен Евразия сактык банкына санкциялык чара жарыялады. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эми Борбор Азия темаларынан Өзбекстандын расмийлери акыркы жылдары Сауд Арабиясы менен экономикалык кызматташтык мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлде өнүгүп жатканын белгилешүүдө. Эрдиятта Ташкентке инвестиция салууда активдүүлүгүн арттырды. Бирок бул кызматташтык таза экономикалык кызыкчылыктарга гана негизделгенби же саясий таасирдин элементтери дагы барбы? Бул суроолор азыр ачык бойдон калууда. Теманы Санжер Эралиев улантат.
15 октябрда Сауд Арабиясынын инвестициялар министри Халид Ал-Фалих 10 ашык ири компаниянын жетекчилери менен Өзбекстанга иш сапар менен келген. Алардын арасында Aqua Power, Al Mukhaydib Group, Vision Invest, Data Vault, Сауди Табрит жана башка компаниялардын башчылары бар.
Сауди Арабстанынын патшахы Салман Ал-Сауд.
Президент Шавкат Мирзиёев бул сапарды кызматташуунун жаңы баскычы катары баалап, Өзбекстандын экономикалык трансформациясына жана өнүгүүсүнө чоң салым кошуп жаткан саудиялыктарды жогору бааларын белгиледи.
Соңку жылдарда биргеликте сай аракеттерибиз.
Акыркы жылдары биргелешкен аракеттерибиз менен эки тараптуу мамилелерди таптакыр жаңы деңгээлге көтөрдүк. Биргелешкен инвестиция портфели 27 миллиард доллардан ашты. Соода жүгүртүү туруктуу өсүүдө. Аба каттамдары жума сайын 63 жетти. Мурда мындай көрсөткүчтөр болгон эмес.
Ракамдар болмаган.
деди Мирзияев. Бирок 27 миллиард доллардан ашкан портфелдин канчасы иш жүзүндө болгону, канчасы план деңгээлинде экени тууралуу расмий маалыматтар азырынча жок. Президент Ташкентте курулуп жаткан жаңы аэропортту эки тараптуу кызматташуунун жаркын символу катары белгиледи. Ал Ташкент менен Эр-Рияттын мамилеси башкалар үчүн үлгү болушу керектигин да айтты. Өзбекстан 24 телеканалы Халит Алфалих Өзбекстандын экономикасындагы өсүш бүткүл дүйнөгө үлгү болот дегенин кабарлады. Бирок министрдин бул билдирүүсү жөнүндө Сауд Арабиясынын расмий маалымат булактары же эл аралык маалымат каражаттары жаза элек. Расмий кабарларга ылайык, Саудиянын инвестициялары негизинен жашыл энергия системаларына багытталууда. Мында негизги өнөктөш Саудиянын энергетикалык гиганты Aqua Power компаниясы. Ал Өзбекстанда бир катар долбоорлорду ишке ашырып келет. Компаниянын Өзбекстандын жашыл энергия тармагын өнүктүрүүгө багытталган долбоорлоруна эл аралык каржы корпорациясы акча бөлөт. Экономика маселелери боюнча талдоочу Алишер Илхамов Ташкент эмне үчүн Эр-Риядты ишенимдүү өнөктөш катары көрүп жатканы боюнча мындай пикирде.
Сауд Арабиясынын болжол менен 3 триллион долларлык инвестициялык дарамети бар жана бул каражатты натыйжалуу багыттарга салууга кызыктар. Борбор Азия алар үчүн келечектүү базарлардын бири. Өзбекстан үчүн Сауд Арабиясынын энергетика тармагына инвестиция салганы абдан ылайыктуу. Анткени акыркы жылдары газ өндүрүп алуу көлөмү азайып, гендерди иштетүү татаалдашкан. Орусия менен кызматташтык натыйжа бербей жатат, айрым экологиялык көйгөйлөр да байкалууда. Ошондуктан президент Шавкат Мирзиёев Сауд Арабиясын тажрыйба алуу жана ишенимдүү өнөктөш катары көрүшү мыйзам ченемдүү.
Сауд Арабиясы Өзбекстанда энергия тармагынан тышкары санарип экономика жана суу ресурстары сыяктуу тармактарда да кеңири катышууда. Data World компаниясы Ташкентте маалымат борборун куруу долбоорун баштаган. Кийинки этапта Бухарада да ушундай борбор ачуу пландалууда. Miyakhona компаниясы болсо Фергана, Жызак жана Каракалпакстанда суу менен камсыздоо системасын өнүктүрүү багытында иш алып барууда. Сауди Табрид компаниясы коммуналдык инфраструктураны модернизациялоо боюнча макулдашууларга жетишкен. Өзбекстандын президенти Сауд Арабиясынын компанияларын геологиялык чалгындоодон тартып, кайра иштетүү жана даяр продукция өндүрүүгө чейинки бардык этаптарга катышууга чакырды. Айрым аналитиктердин пикиринде Саудиянын Өзбекстандагы жигердүүлүгү Эр-Рияддын Vision 2030 программасынын алкагындагы глобалдык саясий жана экономикалык стратегиянын бири бөлүгү болуп саналат. Падышалык өзүн мунай экспорттоочу гана эмес, ислам дүйнөсүндөгү инвестиция борбору катары көрсөтүүнү максат кылган.
Сауд Арабиясы Перс булуңундагы мамлекеттердин кызыкчылыктарын чагылдырган ири оюнчу катары Өзбекстан жана Борбор Азия менен кызматташууну кеңейтүүсү эки тарап үчүн пайдалуу. Бул кызматташтык аймактын тышкы байланыштарын диверсификациялоого жана көп багыттуу саясат жүргүзүүгө көмөк көрсөтөт. Албетте, келечекте шарият мыйзамдарына негизделген Саудиянын маданий таасири маселеси актуалдуу болушу мүмкүн. Бирок азырынча бул мамилелер Өзбекстан жана жалпы Борбор Азиянын кызыкчылыгына кызмат кылууда.
Исламским законом, вот какой-то момент.
Дейт талдоочу Илхамов. Ислам Каримов президент болуп турганда Өзбекстан менен Саудиянын мамилеси негизинен диний жана маданий багытта калыптанып, инвестиция тууралуу билдирүүлөр декларативдүү мүнөздө болгон. Шавкат Мирзияевдин тушунда диалог инвестиция тилине өттү.
Саудиянын тажрыйбасы жүдө ойлойбуз пайдалуу экен, себеби
масалан 2024 жылы Өзбекстандын энергетика министри Жорабек Мырзамахмудов жергиликтүү телеканалга курган маегинде Саудиянын энергияны үнөмдөө жаатындагы тажрыйбасын жогору баалап, үлгү катары сыпаттаган. Министрдин бул сөздөрү социалдык тармактарда сынга алынып, активисттер эки өлкөнү салыштыруу үчүн шарттар да ошого жараша болуш керектигин айтышкан.
Тилекке каршы Сауд Арабиясында жасалган иштерди азырынча Өзбекстанда ишке ашыруу мүмкүн эмес. Министр муну билет же билбейт. Айтор Өзбекстанда энергияны үнөмдөө багытындагы ар кандай аракеттер аждаардай бажы төлөмдөр менен жазаланат. Урматтуу министр, эгер пикириңиз чын ыкластан болсо, анда энергияны үнөмдөөчү А жана андан жогору класстагы тиричилик, электр техникалары үчүн бардык бажы, тарифтик эмес чектөөлөрдү алып салуу маселесин өкмөткө алып чыгыңыз.
Деген экономист Атабек Бакиров. Сауд Арабиясынын саясаты жана таасири тууралуу кыскача фактылар. Дүйнөлүк энергетика базарында маанилүү орду бар. Мунай жана газ экспортунун негизинде глобалдык экономикалык процесстерге таасир эте алат. Тышкы саясатын тең салмактуулук принциби менен жүргүзөт. АКШ, Кытай жана Орусия менен бир убакта тыгыз кызматташтыкты сактап келет. Дипломатиялык ролу да бар. Мисалы, Украинага байланыштуу тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөргөн жана аймактык билдирүүлөргө катышууда. Башкаруу системасы абсолюттук монархиялык. Эл аралык уюмдардын баяндамаларында саясий жана жарандык эркиндиктер чектелген мамлекет катары белгиленет. Санжар Эралиев, Азаттык.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыда дагы жарым сааттык биздин уктуруубуз бар. Бизден алыстабай туруңуз.